Acceptuala benasepku a ebre ndiba. Ebre kanzu danu so. A dantawa na mwiti yauna a u yanma me yed yepe boreza. Ba miza ati saminezi. Eke erenga a yele baru vu nga pua a ubienu u yan u yeratizi. Uleno a na mwit yanku irbumza eso bumza. A bien yane anangmin yuo vialo dano nangyora. Ni a letor za anangmin angmea. E ule nun yo atin da terni a u yaro fang. Una wapeo a ni salbe yilbibe deo berbara. O zin anangmin a ikpen kpen za drulo asa zu. A biwa ikpen zu a malki mine. Anangmin ku yuo na zu abedima. Bono ven. A malki buoru anangmi dan yel
in bienep in dofone adia
lenike
ina insa a ozie e o ibie ainzie
eche alentar anangmi lati yan au bi dan tora o waratin da zua uti yirena
anangmi malki menenza be gbine dume a odinge
a malki mine yawa uyeli anga
anangwe mi ina a o malke mine i sesep e a o tonton bi i vunzele
eke a o bie yawa anyana uyeli
nangwe ne diani bioa afonalo dako bana fokare ni afonalo teunzie ni mino fonone ni amino e hien afalo aleso anangmen afonangmen kir akiloka yon afozun ka irifo a o yon eber afotabe
omikana leyel
sore fonu ir ateun apetim da e asalom i afonduru bumbala alna wena eke fun bena azana kora me kparoa fona plipli ana me kparpea fona lier ana me kparoa eje fongwen fongwea e afu yome better baro dare
a malki buo sobu anangwe dan yel
zian drolo egu inwati fer afu dondem yaun beliebe afu gbe doluzie
a malkin bineza be ibun fube na tertune na mimi tunkebe ti son abel dim na nanya fafwae.